ya mokili lelo na VOA Lingala. Lolaka la America.
Wuto Washington DC.
Edi Isango na elobeli eye. Mpoko ila mupibu yibu la muna banso na lina kanabiso linene li asango na lokota la Lingala na lolaka la America. VOA Lingala wuto Washington DC. Yambo penza na bokuse, nini tuzali na yango na lina kanabiso sango ya mokili ya lelo. Sef Kikuni a kokoba kosamba kati na bokangami kolanda mokano mwabazuzi. Bayi nzinga nzinga ya moyo opposition oyu ya ekolo Congo Democratique balobi ete akuyaki na boloko omokolo mwa misato moleki na mpasi ya lipaso azwaki ya mbona bokangami bwaye mpe aba pameli bongo mokano ya bazuzi.
Mwana mboka Sef Kikuni sima ya kokanga ye lokola moyibi na biro na ye torturé malmené Nenge mokwa lobaki na ANR, basala ki rechute sur le plan opérationnel na ye poete, basala ki opération yamboba le kanako enlevé.
Bato tuku misato na minei ba bomami pe ma botankoto tuku mitano na batiki ndako pe misalame bango na territoire ya Walikale epai bato mboki ba M23 ba komiko pusana pene pene na mboka pinga kaka na territoire eye ya Walikale.
Sengele loko yamboto yebake Walikale za Carrefour soza Walikale okioko taba province ebele na mbalamoko yangwana omoni banguna oyo ya Rwanda balingo zona bomine rezo
na etando ya masano ya lelo tukulubila championnat ya NBA e zungula ki poso eliki tukulubila pe championnat ya Afrika ya boxe e salamaki na Kinshasa e payi ekolo Congo Démocratique ebimini na molongo ya mibali kolanda Maroc tukulubila pe championnat ya Grand Lac ya karate na Goma pe sango e susu makambo maemanso tukukindi na bulei nango na mwantango kasi yambo tukupesa bino sango ilengelami na Antoine Roger Bolamba. Mbote Antoine Roger Bolamba.
Mbote Jisango.
Mbote na Bino Bansor. Tokobanda awana ekolo Amerika e pai mikolo mitikali libwa po na maponami ma mokonzi ya ekolo kasi mokonzi ya kala pe mwilili ya maponami na ngambo ya ba republikan Donald Trump akobeta ntangwa na New York nzo kande vice-presidente oyazali na esika demokrata Kamala Harris yindi akozala na mabele ma Philadelphie po na kobeta ntangwa.
Ezali bongo esika wapi azali kolikia kote. Kutondisa oyo babengi na lopoto casquette rouge le légendaire Madison Square Garden etando to arena e ekenda sango na mokili tango Kamala Harris azali ko betantangwa na mabele ya Philadelphie na eta ya makasi ya Pennsylvanie sima bo telemisami na eta mosusu ya monene Michigan Donald Trump afundaki lisusu Kamala Harris ko bongisa bo koti na mobulu ya oyo ye azubenga bato mabe bakima bamboka na bango wuta ba boloko ompe l'hôpitalo ya bato babelaka motu na mokili mobimba kobanda na Venezuela kino na Congo afundaki pelisusu bapandisango kozala banguna ya bayimboka Kamala Harris apesamaki maboko na Michelle Obama moko ya bato banene baye bayi Amerika balingaka mingi mwasi ya mokonzi ya kala ya ekolo Amerika amonisaki bobangi boye ya komona Donald Trump poko zonga na ndako ya pembe ye ko andima ete andimate ete apolaki na maponami ya 2020 pe afundama na misalami ya bosembo ya federal ete amekaki ko kobalola ba resulta ya maponami
na ekolo Congo Démocratique na liyebisi lyoko ya lelo au front commun pour le Congo FCC etelemeli likanisi nyonso ya kobongola mubiko likunzi ya ekolo Congo Démocratique
engebene na liyebisi ya libota ya politiki ya Joseph Kabila makanisi mapesami na mokondi ya ekolo Félix Tshisekedi na tina ya kobongola mubiko likunzi ezali ya lokuta lisanga ya mokondi ya kala ebengi mangumba manso ya politiki pe ya société civile ete basangana po basukisa pona kusukisa likanisi ya kubongola mobeko likonzi. Tosengeli kozongela ete mokonzi ya ikolo Félix Tshisekedi asakolaki mokolo mamisato moleki na Kisangani na etuka ya Chopo likanisi ya kubongola mobeko likonzi na ntina ya kubongisa yango na mayema bana mboka bazali kukutana na yango.
Likita ya ba episkopo ya Eklesia Katoliki ya ikolo Kongo Demokratika Senko etelemelaki likanisi ya kobongola to kobongisa mobeko likonzi to buku likonzi ya sika ya poso moleki na nzela ya Monseigneur Donatien Chollet.
Secrétaire général ya Lingomba eye ya Eklesia Katoliki Monseigneur Donatien Chollet na lisolo na ye na Radio Kapi amonisaki ete banganga nzambe babelelaki mpe batelemelaki mpo ete likambo lya bongo lisalema te pamba te ezali mabe makasi mpo na ekolo.
Bato kama minei na tuku mitano na sambo ba zwami na bokono ya Mpox kati na bango zumi na mwambi baye bokono boye bundimami kuzwama penza na sanza zumi na ituka ya Congo Central.
Division ya Santé ya ituka DPS epesaki motango yango na linaka to bulletin epidemiologique esakolamaki na suka ya poso moleki na matadi engebene na linaka liango ba zone ntuku mibale na mitano ya mambi mabokolongono bizwami na Mpox na kati ya ntuku misato na yambo biye bizali na Congo Central. Antenne du programme élargi de vaccination PEV ya Boma et monisaki ete district ya Kala ya Baf Fleuve et Betamaki Makasi na Bakoni Zomi na Misato Utoli Bandela ya Bokono ya na Etuka.
Bwato moko etambolaka na moteur eutaki Minova pe ezalaki kokende na Bukavu na ituka ya Sud Kivu ebalukaki na lac Kivu lobileki kasi emoto moko te akufi.
Engebene na société civile ya Kalehe likama esalemaki ntango mvula makasi ezalaki kobeta na Kasunyu na territoire ya Kalehe na Sud Kivu. Bato banso zomi bazalaki na kati babimi mibimba mpe bazali malamu lokola balataki ba gilet de sauvetage kaka biloko bikolo biloko babango nde bibebisami na mpe bizindisamaki na mai.
Ba soda ba FRDC ya ekolo Congo Democratique na UPDF ya Uganda ba bomaki ba tomboki babali ya Lingomba ADF force démocratique et allié na mokolo mpo somoliki
ezalaki na ntango ya bitumba na mboka bandimbeze ezwami na chiferi ya Walese Vokutu na territoire ya Irumu na etuka ya Ituri. Engebene na Christophe Munyandero coordonnateur ya convention pour le respect des droits de l'homme CRDH antenne d'Irumu ayo apesaki sango yango mokolo ya ntukumi bale na sambo ya sanza e ya zomi na actualite.cd. Amunisaki ete na ntango ya bitumba civili yoko mpe soda yoko bazukaki.
Matin de mingi Antoine Roger Boulamba bozali kolanda sango ya mukile lelutu Washington DC. Sef Kikuni a kokoba ko samba kati na bokangami kolanda mokano mwa bazuzi bayinzinga nzinga ya moyo opposition oyo ya ekolo Congo Democratique balobi ete a koyaki na boloko omukolo mwa misato moleki na mpasi ya lipaso azwaki ya mbona bokangami bwayi mpe ba pameli bongo mokano mwa bazuzi ya kotika ye na bokangami askin kolingangba
wutu bokangami na ye ndako ya anea pesika na boloko ya makala. Set Kikuni ya sila bongo kuzala nzoto kolongo note. Kulanda maloba ya mulubeli lia Lingomba lia politiki lia ye, Nathanael Onokomba, oyu asepeli tensi mabazuzi kubo ya kopesa ye bonsomi ya tango muke, obofungwa miyabo sambisi na ye ata kwa zali nzoto kolongo note. Toyoka Nathanael Onokomba.
Mwana mboka Seth Kikuni, sima ya kukanga ye, lokola moibi, na biro na ye, torturé, malmené, nenge mokwa lobaki na ANR, basala ki rechute sur le plan opérationnel na ye, po ete basala ki opération yamboba le kanako enlevé, kasi asala ki rechute na prison centrale à Makala, ki nou wak ba transféré ki en hôpital mokwa ya Isika, asenga ki demande la liberté provisoire, bomona ki ete ministère public incapable même ya ko soutenir argument na ye, yango wana, mwana mboka sete kikuni ba boelie liberté provisoire. Biso tozo kemande liberté provisoire. Te poete bitumba tozo bundeza pona demokrasi ya mboka na biso. Lokola, président de Ripa ebi ete sete kikuni ya zabongo lider ya bilenge moto achie cadre de concertation pona kusangisa ba jeune. A ebi ete soki ya tikiye libanda ekoza la pasi parce que sete kikuni ya koteleme la makanisi na bango ya kushanje constitution.
Ongambo ya bayi majorité présidentielle batali si ete na likambolie esengli kaka kolandela nini mobeko ezali penza koloba. Belo kwete, moko ya bayi politiki lia lingomba parti pour un Congo nouveau, apesi makanisinae o elobeli ya lolaka l'Amerika.
Quant à nous, parti ya majorité présidentielle, soki ba rejete peut-être demande na bango elingi koloba te si c'est quoi que ce soit, donc... C'est la justice qui est en train de trancher l'ICAM. Donc, ce qui bango ba moneke et logo bazar au senga bazar au rejetant. Donc, ce qu'il faut, makambo bango ba déclara que ce que ma propos ba tena qui est normal. Donc, yango ana comme c'est la justice qui élève une nation. Biso parti présidentiel tolobi nyon soto tiki na mabo la justice. Donc, la justice ndako s'est décidé. Ya ko libéré to ya ko condamné ba acte ya salaki.
Maître Octave Nasena Kamvweta, avocat ya baro ya matete ya talisi ete mobeko mwa ekolo Congo démocratique, mozali na malakoma bale maebazuzi basengeli kotosa ya mbuna kopesa na moto bonsomi ya ntango moke. To ka Maître Octave Nasena.
Pesa ka ba condition mi bale pona kozwa liberté provisoire. Na ndenge ya mibeko oya mboka na biso. Condition ya liboso ezali moto ya kangami asengi liberté provisoire apesa identité na ye nyonso. C'est-à-dire kombo na ye nyonso na biga fandaka pour ceux qui baluki et pa bazuzi ba mona ye ke ya fandaka na esika wana. Pour ceux qui apesa adresse lokuta et ko bebisa dossier na ye. Voilà condition à l'ibosso. Condition à mi balé, ezali que, motouana, à la kisake, ceux qui m'appellent si liberté provisoire, ou yazo senga, à koki maté, à koubli moité, à koubunga pété, ceux qui m'alloukiye. Pour ezala nabatomisousou, ceux qui m'appellent si liberté, au komona, à zinzela aéroport, à zinzela libongo, à kimi. Mais, et après ça, il y a une preuve que yako kimate, yako bungate, ce qui va bengé yako samba, pa mounaï.
Outa Kinshasa, aske kolingonga pona VOA Lingala.
Batutuku misato na minei ba bomami pe mabota kototuku mitano matiki ndako pe bisika ya bango na teritori wali ya walikale ipai batomboki ba 1-23 ba komiko pusana pene pene na mboka mpinga na teritori ya walikale tulanda sango yango na fiston ise mwami.
Namukanda, ebimisi mukolo mwalelo, Bureau d'études pour le développement de Walikale Bedewa na Bokuse et talisie te bato mingi, babo mami, wita bituma bibandaki na territoire Walikale o mukolo mwa ntukumi bale ya sanza e ya zomi. Kati na bato bana, ntukumi bale bakufelaki na ihuli minei na kalembe, zomi na minjenje. Nzokande, bato mukibana bakomiko pusa na pene pene na mboka pinga. Patrick Mabutua azali kalaka mukonzi ya Bedewa. Ayanolaki na mitura mia veo lingala na
C'est en fait depuis le 20 octobre que les hostilités armées ont été
déclenchées. Ezali wuta mukolo mwantukumi bale ya sanza e ya zomi tango bitumba bya batomboki ba 23 bibandaki na secteur ya Wanyanga na territoire ya Walikale. Bitumba bina bikomaki na mboka Kalembe Ihula be nzinga nzinga bato mingi basili kokufa na motango tukumi satu na minei bato mingi basili kokima ndako na bango au watozali na motango ya mabota mkoto tukumi tano ndako
mingi esili kotumbama batu mingi bazoki makasi oyebi mingi abaye bakimaki ezali bana bake bana basi mingi bazali na zemi mpe bakoko batu bana banso bazali kokukate mpasi eye bituma bimemeli bango
nzela
walikale batomboki ba 23 bazali kolekela ezali ongambu yoko pona kulanda mabanga mantalo maye mazali obisikabina mpe ongambu esusu walikale zali nzela ya kukotela na etuka mingi lokola nchopo manyema pe bisikabisusu makanisi maye mazali ma Patrick Bala mumanyoli mamambi mpolitiki na bonsomi au na etuka Nord Kivu toyoka Patrick Bala
sengele loko ya yambo toye bake walikale za Carrefour soza walikale okyoko taba province ebele na Mbalamoko yangwana omoni banguna oyo ya Rwanda balingi bazwa walikale pote bana ba raison na bango mine raison liboso eza stratégique na militaire raison mibale eza économique ya misa to eza politique ya mine eza sociologique na plan politique ba monique Congo telemeli bango penza na Rwanda moyen balo balisusu ba telemeza susute nde balingi basimbisa gouvernement touche toke no solo la na M23 soke ezala rapport na biso to yimi bazala katende mokonzambo kaloba ke za koki vide ya mibale balingi to zonga sima bazwa makoki likolo na biso na ba pour parler au ya Rwanda et loko misatu eza na aspect économique walikale eza nde bwe masisi eza etonda bomengo makase eza la olo eza la coltan eza la kasiteri biloko minge tonda kuna na se ya mabele yangwana balingi na ngonga oyo baba ndo pie po baba ndo tinda biloko epa na bango aspect stratégique na militaire baibiso ozui walikale oza na nzela liboso oza na chopo soko ti chopo na nzela territoire ba fwasende tina vila kisangano kiozo nzela mai oya fleuve Congo keti Kinshasa ti Congo Central nzela mibale kaka na chopo wana okoki kokota chwapa okoti mongala okiti mai ndombe kwilu ozu Kinshasa
baiso zete civil bazali na bubangi pambate batomboki ba 23 bazali kokoba kobotola mboka mingi na etano mobimba etuka talantina basengi na bakonzi basala manso mpoete bitumba bisukisama kaka lelo bondongwani bozalaki na territoire ya Walikale baye société civile babisika bien balimbo la bisuete batomboki bana bakomi penza penepene na pinga wita engumba goma fiston isemwami pono laka l'america
matin domingi fiston isemwami sika lina kanabiso etandu ya masano Ekolo Congo démocratique esuki na molongo ya mibale na ba medaille tuku mibale na championnat ya Afrika ya boxe tubibotu e Kinshasa ya mbaki kino mokolo mposo moliki Maroc nde ezaline esika ya yambo etikali mposo moko na mikolo mibale pona bobandi wa championnat ya minei ya lisano ya karate ya Grand Lac na Gumba Goma Na tournoi balle basketball Africa League na Cameroun lelo show sport ya basketball ya Sud Kivu et longi match nangwa ya Yambo liboso ya ba abeille ya Centrafrique championnat ya NBA championnat professionnel awane kulu America ya basketball et zongili uto poso eleki to komina 3e journée Lo sako na binu banso pe boyubu na etando ya masano ya lelo. Championnat ya Afrika ya box otobi botu ya mbala tuku mi bali na moko e sukaki mokolo mposo moliki na Kinshasa e paye bitamaki pene na mposo moko e kolo Congo démocratique e suki bongo na molongo ya mi bali na mamedaye tuku mi bali na moko na championnat ya Afrika ya box e bitamaki na Kinshasa Ekolo Maroc nde elungaki na molongo ya yambo na ba medaille ya mingi koleka tolanda sango yango na Valdo Yamba oyezaki nesika yango pona VO Alingala
Congo démocratique na bambano na ye tukumi bale li bois ya wolo mitano ya argent pe sambo ya bronze nde esilisi na mulongo ya mibale ya kondongwana ya Afrika ya babeti bibutu pe makofi eye ekangaki bikuke na yango mokolo ya mposo moleki na ngumba Kinshasa ekolo Maroc na bambano zomi ya wolo mwambe ya argent pe misato ya bronze nde esilisaki na mulongo ya yambo kondongwana makasi na championnat ya Afrika ya babeti bibutu pe makofi eye ezalaki kati na bikolo mibale wana na kategori ya Tugu motoba na motoba peko kita elenge mwasi Brigitte Mbabi uyo azwaki esika na Jeux Olympiques ya Paris alonga kimbano ya wolo liboso ya Munir ya Maroc na bupekisami ya babeti Piololo na eteni upe round ya mibale. Na kategori ya tuku motoba na misato pe kokita mobeti makofi ya Maroc Zaki Doua akimaki etumba tope abandonaki liboso ya mbalai merveille ya Congo démocratique na eteni ya mibale
makamoto travayaki nde na bimisi yango nyonso malika balokanga na bando bimisi yango bien me na bimisi yango nyonso bato travaye matema makasi suko na tali te mede wana otika yango te vana yango ka bona longola sheni ya Congo
Nyembo Giselle na kategori ya tuku mitano na sambo pe kokita akuisaki Chedar ya Maroc na bopekisami ya babeti Piololo na eteni ya misato.
Na bandako banga avana matalaringi na bandako banga eme bati tu premier round na lobite na kubanga ete na obete ata na deuxième round na beti na zola esengo makasi na zo vize mosika na zo vize awate na zo vize mosika na kenda ta champion du monde na beta na kenda champion du monde na kutubunde na champion du monde abeti nga mete beturo basala ndiga makasi basala ndiga makasi tena obeta wangupaka are
na ngambo ya mibali na kategori ya tukusambo na mitano pe kokita David Chama akokisaki elaka na ye ya kolonga wolo moi Congo démocratique akuisaki na final Yassine ya Maroc na bupekisami ya babeti Piololo na eteni tope na round ya misato
na yoki esengo makasi paske ezalaki promese oyo na prometoaki peuple congolais alors on a réalisé yango ezalaki vraiment facilité paske adversaire oyo azalaki adversaire detail aganyaki nga deja une fois na Ghana alors oyo ezalaki lokola revanche na ndenge ezalaki na mabele na biso na lobaki ke na kozwa medaille d'or wana epi na kobeta ye ndo na beti ye na arrete na 3e round
esengeli bongo koyeba ete babeti makofi pe biputu ya Maroc bamemamaki na engoma Kinshasa na mardi Kadija ye azali mobeti makofi ya yambo na molongo na kategori ya tuku mwambe na moko pe komata moyi Maroc alongaki mbano ya wolo liboso ya Kweye Bernadette ya Cameroun.
Tournoi ya basketball Africa League ball ezali kobeta ma na Douala na Cameroun lelo Chosport ya basketball ya Sud Kivu elongi match na yango ya mbo 79-61 liboso ya Baabeille ya Ekolo Centrafrique. Awana Ekolo America championnat professionnel ya basketball ya NBA ya Bandaki Mikolo Mutumbasika lelo tokomi na 3e journée ba club lokola Los Angeles Lakers Golden State Warriors pe misusu basi balongi ba match na bango kino sika pe ba polite LeBron James oyo akinda sango abetaki kutu mwa ba minute moke elongo na mwana waye Bronny James katina club na bango ya Los Angeles na match na bango ya yambo ya saison eye Lakers elonga ki 110-103 Minnesota Timberwolves LeBron James a lobaki ya kutika ko beta kobosana match yango te na mibna mibu tuku misato na libwa LeBron James alakaki mibu meleki ete a kutika ko beta basketball professionnel tango a ko beta to akosana na club moko na mwana waye Bronny James oyo azalisika na mibu tuku mibale.
Na Kinshasa okoki kolanda VOA Lingala na 90.5, na Lubumbashi na 102.8, na Goma na 96.2, na Bukavu na 97.4, na Kisangani na 97.7, na Matadi na 93.5, na Mbujimayi na 93.5, na Kananga pe na 93.5, na Brazzaville na 104.3, pe na Pointe Noire na 98.3. okokipe kolanda moninga lisusu ba programme nyonso ya VOA Lingala na internet na voalingala.com, na Facebook, na Twitter, na Instagram pe na YouTube.
Sika sango ya lisano ya karate etikali mposo moko na mikolo mibale po na bobandi bwa championnat ya minei ya lisano liye ya etuka ya Grand Lac ekobeta mabongo na engumba Goma na Nord Kivu. Valdo Yamba.
Kondongo na yaminei tope 4e edition ya tournoi ya karate ya bondeko pe kimia na bikolo ya Grand Lac e lengelami uta mokolo ya motoba kino mokolo ya zomi na sanza ya zomi na moko na Goma kuna na Nord Kivu. Pona mbala ye ya motu ya izali lulenge kondongo na ena etiami miso na bakambi ya karate ya molongo ilobi Francis Pandemoya ye azali moko ya bakambi ya baleopa karate ya Congo Demokratiki.
En tout cas eza vraiment fierté parce que ebanda ilowa tournoi moko car presque amical, mais la quatrième édition est commis vraiment par événement WKF, vraiment la Fédération mondiale, en enregistrant on a par événement naé. En tout cas, ils ont la fierté, ils ont l'accès, ils ont commis vraiment regrandir. C'est-à-dire côté organisation, ils ont un standing moro vraiment et mata.
Na lolenge na bango ya koluka kusa la bokeseni, ata kukongo demokratiki nde ko yamba bikolo mosusu, bakambi ya karate, ba zui mokano ya kopesa isika mingi mingi na bilenge ilobi pandemo ya.
Moment toza vraiment fin prêt tournoi ana ils ont vraiment relevé mingi ils ont la première fois na bango. En tout cas mutumoro taroya na tournoi oyo azana 4 participations alors que l'équipe na biso bien avant to une mauvaise culture yako pérenniser ba talent tant toye na staff technique tobi cette histoire il faut ici là plus mutaza jeune plus azana fraîcheur plus azana physiquement bon plus azana capable yako comprendre philosophie technique et tactique ya entraîneur
katina bilenge ezali bongo na elenge mwasi Yohan Palamba oyo ekozala mbala na ye ya
c'est la première fois nangana kende ko participer na tajel naza lokola babenga mona nsuka na équipe nationale na singai ba ene nanga ba betelanga ma solo ndenge nini lekanaka et à partir de là nazoi mo ba aider na kekuna ko sa ku ba jeter na kekuna pona remporter médaille et na ici drapeau pays kombo kaza la fière na biso tozo kende kuna ko zo ba médaille nyoso
ko kesana na ko ndongona ya tajel oyo elekaki Emmanuel Makweno ya Congo démocratique akani kolonga sembano ya wolo na mumekano ya bamasanga tope épreuve par équipe
to banaide la préparation tajel ya tout objectif pour nangeza médaille d'or parce que tajel 3 na pesa ki vraiment le meilleur de moi pe na même ki équipe nanga na finale pe to rapporter ki médaille d'argent tajel tout eza pour nanga eza médaille d'or pe comme ma susu pour na to concepter sa mboka na
sanga bongo ko yeba ite kolongo la bikolo ya Grand Lac ye eko zwa yesika na kondongo na ye bikolo misato nde et Bengisa Miloko la Papaya, Ezali Bongo, Afrique du Sud, Tchad, na Mozambique.
Na VOA Lingala, Bolanda Tango Iso Sango ya Ekolo Congo Démocratique, ya Afrika, pe ya Mokili. Bomi komisa na VOA Lingala. Pona bae bazali na Orange, Botinda VOA 2 na 4200. Pona bae bazali na Vodacom, Botinda VOA 2 na 42999.
Sango esusu suka ya mposo iliki tambola ki malamu pona basani ba leopard baiki na ba Claude na bango Yohan Wiss a tiaki mingete mi bale pe apesa kinzila na Brentford kulunga mingete mi nei na misato Ipe Wish na Premier League ya Angleterre. Yohan Wiss a utai kuzunga sima na kopema mposo msanza moko na kuzuka na likolo kaka sima na kutia mungete ya ba seconde na match ya yambo ya ekipe na ye na championnat ya Angleterre. Tio bongo na langambo na ye pe atiaki mungete ya kitoko penza pe ya pesa kinzela na Spartak Moscou kulunga mingete mibali na libungu tulu makashaka na championnat ya Russie. Zokande Moyambi Lionel Mpasi ye pe atiaki mungete ya pimbo penza na moto pe ya pesa kinzela nzela na ekipi na ye kokokana na Lorient na championnat ya Ligue 2 ya France. Sango eyinde sukisi sango ya mokili ya lelo topesi bino matundu mingi topesi pe Valdo Yamba oya pesaki biso maboko na etando ya masano kasi ya motu ya izalaki eti Sef Kukuni oyazali moyi opposition ya ekolo Congo Democratique akokoba kosambaka na koutaka boloko bazuzi baboyi ete apesama botikami ya mwa ntango kasi bayinzinganzinga na ye bakundoli ete akweyaki mpona lipasu azwaki ya mbona bokangami mpe bapameli mokano eye ya bazuzi. Sango ya mokili ya lelo esuki awa matondo mingi na bino banso bolandaki biso patendo pe lokola na Lionel Kaima na Hélène bai bapesaki biso maboko unzela ya singa matendo pe lokola na Antoine Roger Bolamba mpona lisungi na ye na sango sango esusu nde tozwi yango na ba réseaux sociaux na biso lokola Facebook, YouTube pe misusu tokoba kolanda lolaka la Amerika tokopesa bino mikolomie sango ya sikisiki po etalima mpona mi ezalaki wabino edi Isango.